Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gepdiyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan özünün qarşılıq fikirli rayonlarına yurdun çağının daşını basış etmekte. Transmilli represiyada dünya yurtlarının arasına ilkinci beşliğe girdi. Bu barada insan hukuklarını esevan edici Freedom House Azatlık uyğuraması maglumat veriyar. Tezi barlıqlar hökumetlerin özgü yurtlarda yaşayan siyasi sürgünçlörün ya da diaspora cemiyetlerinin arasına özgü fikirliliği yok etmek üçün barha köp transmilli represiyadan fizik ve sanı taktikalar toplumunun peydalanyanlığını vurku diyar. Dünya 2023 yılın ödünü 25 yurdun hükümetlerinin katlaşmağını adamın canına kastetmek, alıp kaçmak, hücum etmek, tutup saklamak ve bir kanun deportasiya etmek yali 125 sanı firhedüsü represiya hadisası hasavanlıptır. Bu hili basıp yatırma hareketlerini amal etmekte 5 devlet Türkmenistan, Rusya, Hıtay, Myanmar ve Kamboja öne saylanyar. Freedom House kuramasının tezi maglumatlarına göre 2014 yıldan beri dünyadaki hükümetlerin 20 götürümden qovrağı sürgünçülükteki siyasi aktivistleri, jurnalistleri, rejimin önkü insiderlerini hem de etnik ve dini azlıkların ağzarlarını zor bilen semetmekte öz firhetlerinin daşına çıkıptırlar. Kurama 2014-2023 yılları aralığına transmilli represiya bilen bağlı 1034 tane gönümöl fiziki hadiseleri hasab alıptır. Daşarı yurtlarda iş alıp barayan Türkmen aktivistleri sonki yıllarda öz eginleşlerinin Türkmen hükümetinin basışları neticesini daşarı yurtlardan Türkmenistan'a has köp alınıp gidiliyenliğine aydiyarlar. 2023 yılda Farhat Durduyev Türkiye'den Melikberdi Allah Muradov Rusya'dan alınıp gidildi. Buradan 2021 yılda Azat İsakov hem Rusya'dan alınıp gidildi. Hasad ol Türkiye'de Türkmen stüdyen Türkmenistan'ın raydaşlık kuramasını esaslandıran Ömrözok Omar Kuliyev 2018 yılda Türkmen hükümetlerinin kuramaçılığını aldığı yolu bilen Türkmenistan'a alınıp gidildi. Şeyli'de aktivistler 2023 yılın noyabrına çeyni adının 5 aktivistin Ruşen Kılıçev, Umit Kuzibayev, Duran İmamov, Maksat Baymuradov ve Serdar Durduluyev'in Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilenin aydiyarlar. Hedirki vaatı Niderlandlardan Qasvatalga soruyan Türkmenistan aktivist Nur Muhammed Annayev Freedom House kurumasının barlıqları bilen ılalaşıp Türkmen hükümetinin 2023 yılda öz yurdunun çiyaginin daşını yaşayan özgü pikirli rayetlerini basışı güçlendirenin aydiyar.
Şu 2023 yılda Qasavat boyunca Türkmenistan'ın ikinci beşliğe girmenin esası suutnaması hükmünü sonku dövürlerdi aktivizmin yüzyamlaşmağı ve 2021'de 22'deki işlerin neticesi yok bunu görüyorum ben onu.
Deyip Annayev aytti. Ol geçen yılın devamına daşarı yurtlardaki aktivistleri iyidarlamağın, onlara karşı güç ulanmağın ve zor bilen alıp gitmeğin güçlüğünü önüne aydiyar.
Çünkü Türkmenistan hükümeti bu zatları onun ön Gloryal Garaşmanlı, yani 2023 yılda has daşarı yurtdaki aktivistleri iyidarlamalar, yençmeler, eğer gücü yetse şol ülkeyle alalaşıp bilse alıp gitmeler şol atları gözümüzde müşahiyat bulduk.
Deyip Annayev aytti. Türkiye'de Türkmen Cemiyetçilik Kurumasını esaslandıran Nur Muhammed Annayev ve onun egindeşleri 2021 yılın Oktyabrında İstanbul'da nevirli adımlar tarafından yenildi. Şonu ehli işaretler ve alamatlar bu zorluk hareketinin Türkmen yürüyü togurlukları tarafından yerine yetirilendiğini görkezdi.
Neticede bunların hemmesine alk gidilen alk gitti, alk gidilmeyenine de yine biz yerlere de ilimizden adam uğrattı. Vurmak, gençmek, yardımcı çanıtı, cemiyetçilik kuraman ağırlığına.
Deyip Annayev fiyatlayar. Adam hukukları boyunca halkarı hasavatlar dünyada avtoritar rejimlerin barha köp transmilli represiya bilen meşgulun yanlığını. Şeride erkin pikirli siyasi sürgünçülere, siyasi ve rayet aktivistlerine barha köp serhedüsü vehimlerin abone yanlığını görkü diyer.
Transmilli represiya içerki ve halkarı hopsulluğunu gönümöl vekim salyar ve demokratik cemiyetler bunu derhal çözmek için bilelikte işlemelirler. Biz represiv rejimleri tankitleyen jurnalistler, aktivistler ve beylekler için hopsu kaçı vatalgası bulmadık dünyanı kavul edip bilmeriz.
Deyip Azadlyk öýüniň prezidenti Michael Abramovich gurumanyň web saýtyna sitirilýär. Ol demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtlary öýlerini baş gymmatlyklaryny we öýdüp tiýarlylyklaryny gorama üçin bu ugurda has köp tagallar etmäge çagyrýar. Türkmenistanyň hökümeti öýdüp pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqyda çydamsyzlykda, söz metbuga tereket diýen wujdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýürgüdirli tanqyd edilýär. Türkmen tanqydçylary hem ýurdun içinde hem ýurdun daşyny häkimetler tarapynyň ýygyrlanýar we basyşlara sezewar edilýärler. Synçylar türkmen rejiminiň öýdüp pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin Dürlü astrin tärlerden we taktikalardan peýdalanýan ýanymaýdylar. Azatlyk radiosu täze hasabat boýunça Türkmenistanyň hökümetinden tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Bemganyň aýal gyzlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komiteti birinji gün birnäçe ýurtdaky şol sanly Türkmenistandaky ýagdaýlar barada öz gelen çykaran netijelerini çap etdi. Hünärmenler aýal gyzlara garşy ulanylýan we saklanyp galýan kemsitmeleriň ähli görnüşini ýok etmek barada konwensiýanyň ýerine ýetirilişi barada berilen döwlet gasawat larını gözden geçirip öz tekliplerini ve maslahatlarını hödürlediler. Bu maslahatlar Türkmenistan'ın vekiliyetinin 2. fevrarlı Ceneva'da veren Dögürlüğün hasavatının bir neçe hepte sonundan çap ediliyor. Türkmen vekiliyetinin yolbaşısı Daşarı İşler Ministerinin ornatari Mehri Beşin ve hasavat dögürlüğünden çıkışında yerli metduğatın boyuna takılan giymeşik düzgünlerinin yurtta nehil galipleri dörödönlüğünü günlüğünası görköyenlüğüne karamazdan Dreskot tankıydını esasız inkar etti. Komitetin hünärmenleri Türkmenistan'ın gender zorluğuna degişli kanunçuluğun yoktuğunu, şeyle de bu hil zorlukların öngün almağa gönüktürülen tögöröklüğün strategiyanın yoktuğunu ısadılar. Olar hakimiyetleri ayal gıyılara karşı zorluğun ähli görünüşünü, şol sanını maskaladaki zorluğu anık keskitlemek ve bu zorluklara 110 adamları cinayet çoğapkarçılığına çekme üçün bundan anrik ıyla çekmezden derhal kanun kabul etmeye çağırdılar. Şeyle de hünärmenler Türkmenistan'ı gender zorluğunun cins esasında kemsitmelerin ähli görünüşünü yok etmek ve bu zorluktan ezir çeken adamları mut, hukuk, lukmançılık kömüklerini vermek stratejisini işlep düzmeyi maslahat verdiler. Hünermenlerin aitmaklarına göre Türkmenistan'ı ayal gıyılları giymeşik ve daşkı görünüş meselelerine cins stereotiplerine layık gelmekler için devlet tarafından edilen elbiderli basış bilen yüzeyiz oluyarlar. Şeyle de hünermenler ayal gıyılların yekelikte öz başlık siyahat etmek ve avtolog sürmek hukuklarının çeyeklendirilmeğinden arada bildirip hakimiyetleri bu kiil düzgünleri ve talapları yatırmağa çağırdılar. Türkmenistan yurtta ayal gıyıların kanununa kepillendirilen ehli hukukunun berca edilenliğini, onların okumak, işlemek, saylamak ve saylanmak mümkünçülüklerinin hiç sürecekten çeyeklendirilmeyenliğini öne sürüyor. Emma Sinçiler, Sultan'ın rayet aktivistleri ve hükümet tanıkçıları Türkmenistan'da yaşayan ayal gıyıların oku, iş, erkeklerle din kazanç etmek, siyasete katlaşmak meselelerine ulu böktönçlükleri sezevar edilenliğini öne sürüyorlar. Ayal gıyılara karşı kemsitmeleri yok etmek varada komitetin birinci gün çap eden teklif maslahatlarına aydılmağına göre ayarlar meclisin Parlamentin aşağı palatasının deputatlarının dine 24.10.8 götürümünü, halk maslahatının, yokorku palatanın vekillerinin 27 götürümünü üyer. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinde dine bir ayal var. Şehir genişlerinde ve siyasi partilerde hem odalıkları alıp yolbaşı ve dipeleri çekilen ayal ayılar yeterlik olup görünmeyer. 2030 ile çenli gender, cins denliğini kazanmak için siyasi partilerin saylık sanoklarına denan kandidatları ve vatandaşlar naki kuotaların keskitlenme ulen hünermenler Türkmenistan'a saylov kanunçuluğuna ütkötmeleri giyirilmek. Şeyle de siyasi partiyalara saylov kampanyalarını maliyeleştirmek ve zinan dalaşkarları tayarlama için mali hüvüslendirmelerini vermek maslahatlarını verdiler. Türkmenistan'ın bunun önkü yıllarda verilen tekliflerde ve maslahatlarda hem yurtta devam eden kemsitmeleri aradığına ermanıya adaltmanın yolları salgı verilipti. Ama Aşkıvat hünermenlerin sözlerine göre Novat'ta kasavatlarına sol bir cümleleri kaytadap, kabul edilen kanunları sanap, durmuştaki hakiki yağdayları meselenin ödenine ağırlaşmaktan taşta duruyor. Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslanırcası Aynavat Yaylimova adatlık gülen sökvettöşlükte Türkmen vekiliyetinin kevr ağdalarının yurdun düşen yağdayı varada aydılan zatları başlıklara yetirmek varada belli edip bunu anık aydanlıklarını gurrun verdi.
Elbette olan kevirimi biz yetirerek mesela anık abort meselesine şu yağdayın bizim düşen yağdayımızın sağlık kurumosunun rekomendasyalarına çapraz geliyeni varada biz başlığımızı yetirerek
Hormatly dinleyijiler, Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistandaky gender deňligi. Bu meselede häkimiýetleriň eýleýän pozisiýasy we okuwly bilimli raýatlaryň oýnamaly rollary barada geçiren söhbetdeşligimizi doğruluğunu salamdagyň gepleşigimiziň nowatdaky sanyny hepdeniň 6-njy we bahar günlerini dinläp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy diqqatiňize hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna başlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynavat Yaylymova. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukyna terdim. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň ideýany Lewat vilayatynyň döwlet dukanlaryna 5 kilogram agram bolan haltajyklarda ýerli un çäklendirilmedik mösbörlerde açyk satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 fevralda Lewat vilayatyndan maglumat berdi.
Döwlet dukanlarynda 5 kilolik haltajyklarda satylýan unyň bahasy 32 manat bolýar. Isle 2 halta, islede 4 halta satnalıp bolýar.
Diýipdir Lewapli Aşajada radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu täzelik bilen döwlet dukanlaryna täzirçilik bahadan satylýan 50 kilogramlyk unyň bahasy Lewap vilayatyna 320 manada çykýar. Munlara bolýar ýurdun döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýy hökmüne 1 kilogram un 1 manatdan satylýardy. Ýeňillikli un çäklendirilen görnüşde şäher ýerlerine adam başyna 5 kilogramdan, owa ýerlerine adam başyna 8 kilogramdan paýlanýan ekeni, şeýlelikde 1 halta ýeňillikli unyň bahasy 50 manat bolýardy.
Döwlet dukanlarında yenilikli adık payı hükmünde paylanyan un 3 aydın qorak vaqt veri üpçin edilmeyer.
Diýipdir Lewapli Aşajada adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Indi beýle düzgün ýok, un döwlet dukanlarında diňe täzirçilik bahasyndan satylýar.
Diýip adatyk radiosynyň habarçysy bir ýerli ýaşajynyň sözlerini getirýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistanyň hökümeti 9 fevralda buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Bir tona buğdaýyň satyn alyş bahasy 800 manatdan 2000 manada götürildi. Eng gymmat nah pawtanyň bir tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manatdan 5000 manada, eng gymmat ýüpek pawtanyň bahasy 2000 manatdan 6700 manada göterildi. Täze bahalaryň oba hojalyk önümlerini öndürijileri ykdysatda taýdan höwesdendirmegine garaşlyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan pawtaçy käreneçler täze bahalary ähtiýaçly hüşgärlik we hoşarlyk duýgulary bilen garşalýarlar. Türkmenistanyň daýhanlar döwletiň käreni ýerlerine döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri ekip ýygnalan hasyly döwletiň kesgitden narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Täze bahalar bilen döwlet 2024-nji ýylyň hasylyny käreneçi daýhanyň ösdürip ýetişdiren buğdaýyny we pawtasyny öňkü Lolan dengeştirilene xas gımmat baxadan buğduyu 2,5 esse, pahtani 3,5 esse tevru gımmat satınalar.
Dayxanın üstürüp etistiriyan buğduyunu ve pahtasını tölünyan pulun meçbörlörünün artırılmağı qovu boldi. Bu devlet üçün qovu ədim boldi. Yönü, dökün, texnika üçün alinyan tutumları hempesiltiler qovu bolardi.
Diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy.
5000 manat pul berdim diýip, onuň 4800 manatyny dökünü Teknika deyip tutup kalmasalar kovu olur deyip.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Azatlyk radiosu Türkmenistan'a dayıxanın davın azabının yerine kovuşmayanlığı, onun öndüryan obu hızılık önümlerinin devlet tarafından ucuyupsuz satın alınyanlığı varada yıllar boyu xabar verip geldi. Azatlık radiosunun xabarçısı bilen gurungda şolun bir kärinisi dayxan bu neticenin qazanılmagyna, buğdoyun we paltanın dövlet satınış narhlarının yokorlandyrylmagyna Azatlık radiosunun oynayan roluny, bu meseleni ilgiderli gün tertibine getirmegini de hoşarlık bildirdi.
Azatlık radiosu bu temani en semiyede gün tertibine getirdi. Redaksiyanın çekin zähmeti azajygyn bolsa yerine düştü.
Deyip bir dayxan aýdýar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan bir oba hozuluk hünermini täze özgörtmeleri hüşgär hoşarlyk bilen çemeleşýär. Bu özgörtmeler en tek dayxany ynandyryp bilmeli. Dayxan özüniň bäxbit görjekdigini ynanyp bilse, şoňa göz ýetirse döwlet öňüne goýan maksatlaryna ýetip biler diýip oba hozuluk hünermini gurrun berdi. Buğdoyun we paltanyň döwlet satnaryş narhy mundan öňki 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna ýokarlandyryldy. Şoňa çene döwlet dayxanyň ösürip ýetirilen 1 tonna buğdoýny 400 manat tölüyerdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň ýylaty 2-nji nowatda ýaşlara gözekçiligi göz görtüligi güýçlendirilýär. Soňky günlerde ýurdun ýokary okuw mekteplerini umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ýaşlaryň özlerini alyp barşy, okuwdan boş wagtyny geçirşi we hatda tahyýa giyip giýmezligi gözekçilik astyna düşdi. Baralykda köçelerde jemgyýetçilik transportynda ýylatyň üst başyna polisiýa tarapyndan gözekçilik edilýär. Käbirleriň el goşlary hem barlanýar. Okuw sagatlarynda ýa-da çäreleri gatnaşýan wagtynda bir gözekçilik astyndaky türkmen studentleri indi boş wagtynda hem öz işleriine görä wagt geçirmekden mahrum edilýär. Umumy ýaşaýyş çäreleriniň işgärleri we okuw jaýynyň mugallimleri ýaşlaryň dinç we bayramçylyk günleri näme edýänligine, okuwdan soň agşamlaryna näme hili wagt geçirýänligine, nire baryanlygyna dolu gözekçilik edýärler we hatda islendik zerurlygy üçin şol sanda dukany çykýan pursatlaryny hasaplaýarlar.
Umumy ýaşaýyş çaýlarynyň komendantlary we gezek-gezeginiň nowatçylyk çekýän mugallimler günüzin we tutuş gezek gözekçilik alyp barýarlar. Bu ýagda ýaşlary ören erbet täsir edýär, rahatsyzlyk duradýar. Olar özlerinin ruhu batıs astındadığını, sahtı durmuşuna yol berilmeyendiğini aydarlar. Olorun ehli hareketlerini muğulyumlar, dekanlar, rektor, prorektorlar, bölüm müdirleri, sınıf yol vasıları tarafından kesitlenýär.
Dip aşgabatly studentler bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. Şeýlede gözekçileriň aladasy oglan hem gyz okuwçylarynyň kellesinde tahyýa giyip ýörmegini bir jaý etmekden ibaret. Bu hem studentlerde garşylyk duýgusyny döredýär. Habarçymyz şeýle diýär.
Ýaşlara dumly dostun edilýän batyşlar we gadagynçylyklar olara ýaramaz täsir edýär. Olar görkezmelerin tersine hereket edýärler. Studentler okuw wagty arkitme çykarmakdynda tahyýasyny süpürýärler. Ýa-da umumy ýaşaýyş çaýyny terk edenden soň tahyýasyny çykaryp kiýtilerini salýarlar. Telefon gadagynçylyklaryna garamazdan gidilin ýerlerinde telefon götürýärler.
Habarçylarymyz bilen gürleşen enatalar we käbir mugallimler gadagynçylyklaryň studentleriň psihikasyna erbet täsir edýänligini we doly gözekçilik astyndaky ýaşlarda agressiýanyň artmagyna sebäp bolýanlygyny bellýärler.
Kapatada saklanýan haldaky oglanlar daşarda özleri ýaly diň dostlaryny görende zynjyrdan boşan ýyrtyjylar ýaly birik-birigine iýgenip ursa basgyşýarlar. Sikis ýetirýän ýakylysyklar hem bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Bu ýagda ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Gyz okuwçylary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Mekdep okuwçylarynyň mobil telefonlary ýetgiderli barlanýar. Bu aralykda köçelerde we jemgyýetçilik transportynda polisiýa gözekçiligi güýçlendirildi. Aşgabatda awtobus duralgalarynda ir sagat 7 we 9 aralygynda etrap polisiýasynyň işgärleri nowatçylyk çekerler. Olar ýylatyň üst başyna sine diýerler we käwirleriň el goşlaryny barlaýarlar.
Olar esasan durulgularda avtobusa garaşyan adamların nähili geyinenligini, erkek adamların sakkalının öskün bolup bolmazlygyny synlaýarlar. Şeýlede polisiýa geç barýan piýadalaryň el goşlaryny synlap, uly göwrümli el goşup bolanlary saklap, sumkalaryň içindäki düzümini barlaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri 20-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä eşikleri hor homsa adamlar hem polisiýanyň önüne çeker, polisiýa olary gyra çekip, jübelerini çöwürip barlaýar. Ýoldan näme geçen adamlar hem saklanyar ve cerimesi de var olyar. Elinde üçten köp çörek alıp barayan adamlar olsa polisi tarafından dinavır saklanman polisi bölümüne alınıp barlayar. Türkmen hakimiyetlerinin yaşların okudan boş vaxtına gözokçülüğü güçlendirmeyi ve tahya giymeyi mecbur etmek boyunca alıp barayan hareketleri yurtta adamların şahsi durmuşuna koşuluşmağın, hareket azatlığını çerklendirmeyinin ve millilik düşüncesini zor bilen ornaştırmak tağarlarının noğuttaki tapkırına qabat geldi. Hakimiyetlerin adamların daş keşfine giyen giyimlerinden başlayıp yüz gözüne, saçına ve sakalına çenli gözokçülüğü edip tiyatir yetirmek boyunca alıp barayan çareleri 2 yıl veri devam ediyor. Yan yakında Birleşen Milletler Kuramatı'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatı'nda hatavat veren Türkmen resmileri, şeylik hareketleri, rayetlerin hak hukuklarının depelenmeyi hükmünde karar etmekten boyun kaçırıp, bunu milli desturları bilen düşündürmeye çalıştılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus häkimetleriniň Kreml tankyçysynyň jesedini Moskwasyna bermekden ýüze görmegi netijesinde dören gahar gadawyň barha güýçlenmeginiň arasynda Meduza habar gurulunyň ýazmagyna görä Aleksey Navalnyň jesediniň Moskwasyna gowşurulmagyny talap edip 67 mingden gowrak Rus raýaty ýurdun derňe komitetine resmi haty berdi. Ovada info adam hukuklar topar tarafından başlanan başlangıç Rus hakimiyetlerinin 16. fevrarlı uzaktaki Arktika türmesinde saklanılan Abbasiya liderinin ölümünü ilan etme ulen Avrupa ülkelerinin Navalny'nin ölümü boyunca karasıl halkara derneğin geçirilmeğine çağıran vaktine gavat geldi. Kreml tankıçısının durvalan ayali Yulia Navalny'ya açık çıkış edip adamsının ölümünü Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i günahkarlayanlığını aittı ve Kreml'e karşı görüşünü devam ettirecektiğini, yani yollaşının ölümünü sebep bulan adamları cezalandıracaktığını aittı. Ovada infonesirinin başlangıcı rayetlere online arkalı taleplerini iyi vermeye mümkünçülük veren dayatıl hizmetini olunca. Navalny'nin metduat vekili Kira Yarmış'ın 19. fevrarlı odalkı Twitter kadar ki X platformasında yazmağına göre Rus resmileri cesedi doğal gözden geçirmeğin 2 hepte vakt alacaklığını aitti. Dernokçular, aklokçuları ve Alexei'nin ecesine cesedi vermeyecektiklerini aittiler. Ceset yine 14 günde kayıtsız olur, kimiki bağırlığından geçirirler deyip yarmış aitti. Olur yalan sözlü yerler, öldür için vakti çok koyarlar, hatta bunu gidilip kem durmayarlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Avrupa Üniversitesi'nin Brüksel'le doğuşan Dışarı İşler Ministerleri, Navalny'nin ölümündeki cevap karşılığını nazar alıp, Moskova karşı koşmaçı sansiyelerin giyirilmeğine çağırdılar. Rusya onun tarpı tayin ölümünün tövrevindeki yağdaylar boyunca kararsız ve açıçan halkara derneğinin geçirilmeğine ruhsat vermeliyip ministerlerin beyanatına ediliyor. Avrupa Birleşik Rusya'nın siyasi yolbaşçılarını ve hakimiyetlerini cevapkarçılığa çekmek için onların ediyen hareketlerinin özlerine has kımmat düşmek için öz hizmettaşları bilen yakın utkuşukullukta sol sahanına sanksiyeler arkalı hiç bir takırlarını kaygırmaz deyip beyanatta ediliyor. Sonki yıllarda öz hukukları vavatında Kremlin Berk tankıçısına vurulan Navalny'a 27 dağdağıl toparın kolluğunu almak için Brüksel'e barıp öz yurdu için görüşmeğini devam ettirecektiğini söz verdi. Vladimir Putin 3 gün ön benim adamım Alexei Navalny'ni öldürdü deyip Yulia Navalny'a önkü tweetlerdi. Hedir ki X platformasında çap edilen 2 minutluk video yazgısını aitti. 2 saat bilen birlikte Dasarı yurtta yaşayan Navalny'a 16. fevrarlı Navalny'nin uzaktaki Polyar Gurdu türmesinde Arktika koloniyasında yoğulun nuvarada kavarlar peyda olanına Ulu Halkara Kopsuzluk Konferansiyasına katlaşmak için Münhen'e gelipti. Hamala ekstremiyinde ve korrupsiya ulaşmak yali beylaki cinayetlerde ayıplanan tankıçıların aitmanı olarak korrupsiya karşı ve siyasi işler üçün cezalandırılan Navalny kolaydı. 19 yıllık türme mühletini geçirmek üçün uzaktaki Arktika türmesine geçirilipti. Men Alexey Navalny'nin işini devam ettirerin deyip Navalny'a aitti. Yurdumuz üçün sögüşmeyi devam ettirerin. Men sizi bu görüşte yanımda durmağa çağırıyarın deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.